Look, Ojakale.
Ohun Jesus ki se kon afu ki afo, mu da bi ku o Jordan wa. Ohun afu lenu wa le fajeta si ojo gbo meji. Abulu mo ne le na jo ma. Ila je ndu ikolen. Ohun abu ko ojo gbo meji le jo pa ebi a po. Taka abulu mo ne le ka un kakini.
Iche un ku e choma ojo e ka wo ku tai. Mu du je.
Taku Jesus do hi un kakini.
Ise kotane kakini. Ichugbo je un kate ohun ne adejun.
Taki notegu ongi moja no yana du ubu kabile teka de du ngora rara taka bulumo ne le kan kakini
uwe na du oda kide du payo ojima mu todo mamu ko mi me ohun ene du ke la du mi edo na du todo le iche nkwe ja du yikane ogbani ocha kan achiwe
taku Jesus do ikan kakini
ise kotane kakini ondu ojowe ohunwe adojikaneun onkate ohunwe ache
taki no lotu Jerusalem ohun imudu gugu ochigene onye ojo ohun kaun kakini
ichen kwe choma ojo dolawero we miwane todu ike kotane kakini yatuko olawe wa monucheun kuma didiwe ilangoche ko kakini mane edoma tude gba ke derewe kokuta
ohun Jesus do ikan kakini
makakini eki jondu ojo we man
taka buka bulumo ne le fa jama undu sepa iko bo te gbogbo tadiko omune taku Jesus moji dan wa Galilee efu pa yo afu ohun wo hi ola un kodu to yo gbo anedu kilomodaka ila tunyi unyi ujejuma akoma eun ohun amune du na adojima un taki lewa Nazareth ugo kuma no ngba ohun imuguru tefunyi ujeju ojo mi alkiteta se taki ko dago ki shokalatu ohun mamotakada Isaiah ka sedun taki motakada le si ohun ile ugo kuma kolubutu kakini
afondu dollar mi todi ifepo batumi oji kuna ju chenyo ramenale ipumi uche kufa koya utono taneta wamenamu bayi ogane wama feju kufa boku shobi se ma pe lolo efu tono tane kungo fa koya odo enyo kondu agbata
taki fo tagada lese imudu wene ke ade yuto ohun iko wa ne abodu kuma je fun yin oje jule la meju koru ohun ichane e kan ma kakini
engini ola otakada iche efetime
ohun shaka mu ne na gbo ibenu malango ya yo la ofede yan ki kwe fa londufu taku ma kakini
ohun icho ma Joseph dein
taki ka ma kakini
ame akpitaki dein michu kakini obochi foga olaweche endu ka gbo ki wache ewo kapana omle make ki ngoche ane atawe emike
taki kakini
amina ka ma kakini na kashe du kinyo abo ane atawu eju kumagban umudaka ochochi ume kakini amoya kwoko wewe jo ojane Israel opana se Elijah egba ke fojale se re odometa nyosumefa kupota na panana ojane ledu malape Elijah nyugbo enedu efuman chai nyugbo oya kwoko sarefat kidojane Sidon oka amena ogai pe mutewewe lango jojane Israel adiko Elisha akashele mala jengola enekate efumakifen chai neman abo siria lekate
take do fulu koshaka mune kuma gbola enle kuma je fun yin jejule efu ohun ma kwane ma fun nekwe fe ole ma mudo le gbogbo yan lo gba kabe ole dodo ojiun to du kuma du li ogbatane imuda la legu almeji madu ohun ile ohun take gworwa kapanahom ewo Galilee ka ohun idomo akoma ehun ojo mi ibe la takparuma efu nojo la ki akoma to da buko la unse noda ene kala de fun yo jeju la ki na fe bili ki ma de hi olon ohun idomu dago akwa kakini
eh en se wa paye owe Jesus owe ene Nazareth e wa te pa wa riyo uche mene keche ene ki afo yo jo ese
taku Jesus de juru kakini
fowo balo ema ke pe fun dufu
ohun abuka febili le do fiane alumejima ikwe fun dufu ila shua abudun. Take gahi fuma mu shaka oma kangola makakini.
Ole udeita. Todu inoda kupayu angwa mamahu kumamade hiulun oma kwevu neduhu.
Taki ishe ola unko dufu ubodu aneomo. Abuki kwa nebunyi ujejulete ila mugudu tefu nyi Simon. Iye oya Simon domo. Ola ekuna la mune gaga. Ouma shologu botodun. Taki lewa banu. Ide yuru ola ekuna le. Ongi tono. Onwe rerele. Ikwane. Ishane eshe unuma. Onwe abuko lua sheki tunyane. Abodu kumaname gbo. Kogama chojojo joji koma ubo un. Ila kowo numa ujoke kedu lale. Onwe shoga makpa. Ame bilingo kuo befu amune wewete. Mana kwa kakini.
Uwe choma ujo.
Ongi dejuruma. Ila jenguma kolan. Tuda buk mama kako unche Christ. Take ekba kojo mungwa. Ile dufu. Ongi nyugbo kisha jetashi. Tako uwa munele kuo tejane ongu. Male ugbo ongu. Ongu masheku maguwa nyukiwe kuo bumate. Ama ikaoma kakini.
Isengo tilangu mi kuna juchenye ujane iyojo rabe u umune kiboge. Todu uche kumakpemi waide.
Taki idomo atako ya efunyu jeju e Galilee.